Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Merħba għal-program Lilin Millajn, jiena bħas-soltu ta' Unigalja li nippreżentalkom dan il-program, sija ta' mistoqsija u risposti mingħand il-mistedni li soltu jkollna fil-program. Min jixtieq iċemplina jista' jagħmel hekk fuq 2 1 5 6 6 5, jew inkella tibagħtulna xi SMS fuq mobile 7956-6965. Tistgħu issegwuna fuq l-internet fuq radiolauretana.com jew inkella tibgħatulna xi email fuq info@radiolauretana.com. Illum il-mistieden tagħna huwa persuna li ta' erf naqr iktar minn tagħna f'din is-sezzjoni ta' radio u mingħajr ma nitilfu iktar żmien ħan introduċi lil din il-persuna. Il-persuna hija l-kavaller Dr. Tonio Portugese. Merħba, Tonio.
Grazzi lilek u l-issemmija ta' Radio Lauretana u l-ħbib kollha ta' insilem fost.
Sewwa. Ħan għamillek l-ewwel mistoqsija. Inti twelit fis-snin 50. Minn fejn int u x'tgħid idda dwar il-familja li fija inti trabbejt.
L-għunet neġen nir-ingrazzjakom, nibda jina nsegwi sew ħafna radio tal-komunitajiet, fostom Radio Lauretana u naf il-valur u s-sem importanti li tatu fil-diversi komunitajiet, anki Malta, ħafna u koll radio tal-komunità bħalma għawdex. Jina minn taslima, l-għol skola tijaj kienet mal-sorijiet franġiskani, St. Elizabeth School, dejemġu taslima, mbatt l-skola sekondari, mbatt il-liċiju tal-ħambru, l-università fejn inti aċċennajt familja normali ta' nies ta' xogħol, ifhimni ma dak iż-żmien wieħed trid jaqdef ħafna biex jistudja. Is-sistema l-iskejjel jien dejjem skola tal-gvern kont jiġifieri kemm apparti St. Elizabeth, jiġifieri anki l-Junior College, l-Università, l-Liċeo tal-Ambrun, post l-aqwa teachers, l-Università li ħallu mpat fuqek, l-istess il-Junior College u l-Università ta' Malta kelli xorti mbagħad li nistudja taħt diversi professuri fosthom anki Italjani fil-Fakultà tal-Arti dak iż-żmien li ħabbewni ħafna mal-letteratura, mal-mużika, mal-kultura Taljana u nix ngħidlek Mediterranja, ma anki l-letteratura Angliża, speċjalment Shakespeare. Illi fl-iskola ta' kizmin konna nistudjaw diversi mill-plejs tiegħu. Dante Alighieri, speċjalment Divina Kommedja, waslitni biex kont ukoll ippreżentajt teżi fuq il-pensieru politiku di Dante Alighieri nella Divina Kommedja e nelle opere minori, kien kelli doċent tal-professur Taljan Carlo Alberto Dorigo li kien jellem l-Università ta' Malta u kien l-ewwel direttur ukoll tal-Istitut Taljan tal-Kultura. Bżożiti ukoll kont nattendi ukoll iċ-ċirkolo Dante Alighieri fil-Belt Valletta, fejn naturalment ħabbejt ħafna mal-lingwa u mal-kultura Taljana. Teżi postgraduate biex naċċennalek kont mort ukoll Firenze, Università degli Studi di Firenze, mbagħad postgraduate kont għamilt ukoll teżi fuq letteratura komparattiva, jiġifieri letteratura Taljana li kien Baldassere Castiglione fiż-żmien ta' Niccolò Machiavelli. L-influenza tiegħu fuq il-letteratura Angliża, fil-fatt dal-postgraduate stajna għamlu anki taħt supervizjoni tal-Università ta' Oxford, Professor Cecil Grayson, u għamiltu kol allura dak xogħol ta' letteratura riċerkata u komparattiva la fortuna del Kastiljone nell-Ingilterra Tudorjana. Daw biex nagħtik daqsxejn fil-qosor l-isvilupp tal-karriera akademika.
Tajjeb. Malta fit-tfulitek u Malta llum. Il-ħajja ta' dak iż-żmien u l-ħajja tal-lum. X'tgħidilna dwar din?
Jien tfulieti wkoll niftakar ta' sliema pereżempju minn fejn jien, illum inbniet kollha ta' sliema, mejna niftakar anke fejn konna noqogħdu aħna, faċċa ta' tagħna kien hemm tennis court, kont imur l-iskola nimxu ovvjament, hemm ħafna eliqi, anke naħat Dingle Street, ħafna nies jafuh hemmhekk niftakru kollu eliqi. Mbnew skejjel, mbnew apparti.
Barra minn hekk kellna tim ta' sliema wanderers.
Dek tfakkarni x'int ma kontx naf, tfakkarni x'għax dis-sena għandna ferita.
Iva.
Ferita kbira u stennejtek li ħadd tiftaħili dil-ferita. Ma sa fuq sliema wanderers nitkellmu.
Nitkellmu l-ktar
ukoll, yes. Però jien niftakar ukoll tfulieti, niftakar għawdex. Għax jiena minn tfulieti it-tzija tiegħi uħt il-mama tiegħi. Li huwa minn taslima kienet iż-żewġet l-Sur Joseph Ella Muscat li kien miż-żabbuċ dik il-mara tiegħu huwa minn taslima. U allura konna niġu ħafna fis-sajf, niftakar jien marsa l-forn bladaw li kienet ma daħlitx il-luġ elettrika, ġifieri kienu għadhom bil-fanali, niftakar kont tifel. Niftakar sew il-festa ta' Santa Marija, x'tziju Joseph kienu għal-fisi żmien president tal-Soċjetà Leone. Li jina taħħaw koll onorat li jina membru onorari u għal-omri, għax għabba ċertu għajnuna li dejjem tajtom, kif tajtu koll anki l-Soċjetà La Stella. Kuma ta' fiċċewni jina soċjetajiet għawdex dejjem għamil dak li stajt biex u jħet jieġevola u jifaċilita il-kultura f'għawdex. Ifimni, tfulija il-mużew, taslima, Azzjoni Kattolika, kont kollu attiv is-Salesjani, dawn huma li jaġnuk fiż-żożija tiegħek. Hemm għal xi qisu disa' snin kont ukoll president ta' Slima Sports Association, illi kienet taqgħet ħafna timijiet minn Taslima u San Ġiljan mhux biss fil-futbol, imma kienet ukoll issa krejdil ħafna mill-plejers li kienu jilgħu fil-futbol kienu wkoll jagħmlu karriera jew Slima Wanderers, ħafna minnhom jew mal-Melita. Football club hemmhekk. Issa it-tziju jiena semgħit li l-mamma tiegħi minn taslima bħal-mizzija Mary li jaħfrilha. Imma ħuha miż-żgħir kien il-famuż Alvino Scembri. Dak huwa anki mhux biss it-tziju tiegħi ma l-parrinu tiegħi. Wet mill-aqwa footballers mhux se ngħid li huwa l-aqwa ma jifhimni kien plejer ta' teknika kbira għamel xi ftit staġuni. Kien marma l-Valletta u mbagħad kien deġa' ġie lura ma' Sliema. U l-aħħar tal-karriera tiegħu ma tagħmel xi staġuni jew tnej player coach mal-ħamru. Kienu żminijiet glorjużi ja Sliema Wanderers u niftakar Sliema kienu jieħdu t-tazzi kollha, quadruple crown. Niftakar sew l-istadium tal-gżira anki tifel u mbagħad żagħżugħ u hekk il-lob kbir li kienu kien hemm rivalità kbira bejn Sliema u l-Furjana. Malta kienet maqsuma fi tnej. Naf li għawdex kien hemm ħafna wkoll iżommu ma' Sliema, kien fil-familja tagħna hawnhekk. Imma Malta kienet maqsuma, l-irħula kienu maqsumin. Kellek pereżempju ħall-qormi l-maġġoranza kienu jżommu ma' Sliema. Ħaż-żabbuċ kienu mal-Furjan. Il-Mellieħa kien hemm ħafna jżommu ma' Sliema. Kienet maqsuma fi tnej. U mbagħad kienet tkun logħba kbira Sliema l-Furjan, ftakar l-istadium tal-Ksira pakkja bin-nies, aħna konna ninżlu bil-mixi. Mux bil-karozza, tinżel in-niżla ta' Savoy jgħidulu hemmhekk u hemm l-istadium tal-gżira. Mbagħad niftakar sew jien tikber ukoll ir-rivalità bejn Sliema u l-Valletta Football Club. Okej, ġifieri niftakar logħob kbir, il-Belt niftakar kellhom tim kbir ukoll. Mbagħad bdew ġejjin anki timijiet oħrajn bħal Hips, ġi li rebħulna fit-trofi wkoll, ġifieri wieħed isellem il-daw l-ħbieb kollha. Però d-dinja kienet iddur madwar speċjalment madwar il-kampjonat tal-futbol. Naturalment ma kienx hawn internet illum u television u dan, ġifieri il-nis kienet mur biħġara, anki l-lob ta' t-tini divizjoni, niftakar ħat fil-ħodu ġilli konna mwarru, l-istadium ikun mem li nis, il-lum naqsu l-spettaturi, maċem dak l-interess għawi kif kien ikun għawi, għal kienet kun ġielo bas li ma Floriana, t-taxseb qabela l-biljet, il-briju li kien ikun hemm, miġiex naħħiet, jiġifier ftakar naħħatana, għax dak iż-żmien il-plejers kienu jinsdu minn qalb l-ispettaturi, minn qalb il-partitarji, niftakar is qalbiera ma tkunu jwadbu l-blu fil-ground, jiġifieri, u meta kien nislima kienu jerpu li kien qed sikwit ta' sikwit kienu jerpu jew il-lik, jew it-trofi, jew il-kassa kap. Wara kien ikun hemm dimostrazzjoni kbar ġu ta' slima. Issa naturalment, sfortunatament, dis-sena tieni darba fl-istorja ta' dan il-klabb glorjuż. Reġa ġi relegat. Kien hemm żmien ieħor li kien ġi relegat, mbagħad sar revival, wara li kien ġi relegat mbagħad tela fil-Premier reġa' ħadd championship ukoll. Issa wieħed jittama li dell-esperjenza kera ta' dis-sena twassal biex jinxew issa jkunu promossi, wieħed jittama u x'hekk ma jdumux ħafna fil-diviżjoni inferjuri. U li jieġejn bena minn ġdid. Meta kmanna waqajna dak iż-żmien, servit ukoll Slima Sports Association kienet servit ukoll għax il-fundatur tagħna kien il-Mibki Juzi Fava. Illi dak kien ġitu l-ewwel idea li jkun hemm nursery u ħafna mit-tfal u miż-żgħażagħ li kienu jieħdu sehem fil-Slima Sports Association bdew ukoll mbagħad u Slima bnew minn ġdid b'ħafna plejers ġodda ġifieri kien kapitlu dak il-kapitlu glorjuż li ma jinta saqadt. Inħala, issa daħlet fażi ġdida, dak iż-żmien kienet tkun il-tieni diviżjoni, kienu l-ewwel diviżjoni u t-tieni diviżjoni. Issa wieħed jawspikaw x'hekk li wara din l-esperjenza ta' dis-sena, inut li wieħed jipprova jagħmel analiżi, imma dik hija r-realtà, wieħed irid issa ngħaddu mill-istess esperjenza simili li wieħed jagħmel rifondazzjoni u jerġa' jibda mill-ġdid biex nibnu dan it-tim glorjuż ta' Slima Wanderers.
Però ilhom daqsxejn fiż-żmien milli jkunu kif naqbad ngħid ta' tim qawwi fil-Premier u x'hekk is-sliema.
Le fl-aħħar snin dejjem kien qisu ta' nofs il-klassifika. Għedha fim ġili ġew final ta' trofi, ġili rebħu għat trofi, x'niftakar preċisjen ta' għali u koll. Jerbħu trofi u kontra Birgir Kara, minn se jizbal fl-extra time, xaħġa, ġifiri ma' kien hemm momenti edifikanti ta' rebħ ta' xi unur. Ma' baqax dak it-tim li qed ngħidu dak iż-żmien sal-fejn u x'kembri. Tawni nikel irridu nsemmuh, għax naf li anke ħafna ħbib. U familjari tiegħu probabbli l-lum qed jisimgħuna għax talbuni l-frekwenza ta' dal-programm u stennew li ħassaqsuni fuq ta' Slima. Tony kienu huwa leġendarju wiex hekk jiġri. Ma' Slima dak iż-żmien kellhom niftakar gowlers, żewġ gowlers kbar, it-tnejn ħallewna, l-Victor Sherry għal jaħfirlu u l-Cosby kollha nafuhom jiġifieri, mbagħad l-aħwa Bonnici, fimni, kien.
Wara jom ġe Ronnie Cox.
Unbat unfadik, unbat kropp oħra ta' wara. Ronnie Cox, l-aħwa Vassallor, kienu ġibni jom mil-Rabat, kun nisse jizbal. Fimni, dik il-fazi glorjuża u għet jihu gosbija, pero kif jiġri. Ma jfessiex li jendek xie garanzi għalis.
Ħatib qasajjer.
Unbat ġew s-satimi jġodda. Jenna f-Slima, per eżempju, dis-sena batejna mal-Gudja, ħadd ma kien jisma l-Gudja, dak
iż-żmien.
L-Gudja konness magħhom għax bin preżent onorarju tal-banda Marija Sunta tal-Gudja, ġifieri nħobbu bħala raħal u anki l-tim tagħhom. Imma meta Slima tilfu ma nafx kemm il-darba mal-Gudja tħossa. Għax huwa raħal żgħir. Raħal mimli entużjażmu, dar raħal żgħir hemm żewġ każini tal-banet, hemm jagħmlu festi kbar, it-tnejn li huma kemm fejn qiegħed jiena Marija Assunta u anke l-każin ta' l-Istilla, jagħmlu l-fest anki tar-Rużarju, aħna nagħmlu tal-Madonna taċ-Ċintura, u naf daw il-Gudja kemm huma nies serji u impenjattivi. U daw wassal biex dat-tim tal-Gudja minn raħal żgħir. Illum qiegħed fuq qudiemnet kważi tal-klassifika tal-futbol nazzjonali.
It-tfulija hija marbuta mal-lob u l-iskola. B'xiex kontu tilagħbu bħala tfal?
L-iktar lob li kien isir huwa l-futbol ifhimni. Hemm l-Azzjoni Kattolika hemm ground żgħir tal-5 side u anki s-Salesjani kien hemm xi 7 side xi ħaġa hekk. Umbat il-liċeju, ġifiri skola sekundarja, hemmhekk kien ground u għadu hemm sal-lum, kienu jisiru ħafna kompetizzjoni, kont nilab fit-timijiet anki tal-liċeju, ġifiri tal-iskejjel sekundarji kien jisir kampjonat. Niftakru nilabu x-xara tal-Furjana, illum saret car park pratikament, imma dak kien ground fi żmien l-Ingliżi nitkellmu qabel l-indipendenza, qabel is-64. Rom mizmum tajjeb, għax kien tal-militar Ingliż. Niftakar sew ġifiri dak il-lob, jien anki l-ġolliċejo stess kienu jisiru kompetizzjoniet fil-break, per eżempju, bejn il-terzi kontra l-kwarti, per eżempju. Kien żmien sabiħ, l-università mbagħad bqajt ukoll nilab hemmhekk, għax hemmhekk kien l-istess isir championship kampjonat bejn fakultajiet, ġifiri fakulta tal-arti li kont magħha jiena, il-fakulta tal-liġi, tat-teknoloġija, tat-teoloġija, skużi, tal-mediċina, dak kollha kien ikollhom it-timijiet tagħhom fil-ground tal-ruq. Tifhimni, imbagħad biż-żmien tibda taqta' għax imbagħad tibda tagħtik lok iktar għall-istudju, il-futbol ma tibqax tipra għalkemm bqajt għal ħafna żmien. Xi lob, per eżempju, ridott mhux il-11 aside, ġifieri issa 5 aside jew 7 aside, bqajt nħugu speċjalment anki ġo Villa Skina, jekk ngħidulu Villa Skina saħna li huwa l-Azzjoni Kattolika ta' San Girgur. Fejn hemmhekk hemm ground u ħarġu ħafna plejers kbar hemm minn hemmhekk. Kemm minn hemmhekk u anki minn Sależjani. Ta' nsemmu l-Freddy Mizzi, l-gowler nazzjonali jekk ngħidulu l-Pampalun, dak minn ta' sdiema. Però qatt ma laf ma' sdiema. Niftakru jiena minn is-sejżball mal-ħibs mal-melita, ma nafx kienx mal-Furjana wkoll, però ma slima ma kienx. Però dak niftakru sew iżu l-bieraħ jilab jiena ġo daw il-kienu. Ħafna plejer żu llum bdew joqsu ta' dak iż-żmien. Ma rridx ninsa nsemmi wkoll semmejna l-familja Nikil il-Sami Nikil. Kien plejer prolifiku bata minn xi inġiris għax iż-żmien. Pero ta' kontribut kbir ukoll fil-glory ta' Slim Wonders. U Tony ukoll mbagħad Tony Nikil li huwa t-tifel ta' Tony, t-tifel tiegħu. Kien ukoll plejer tajjeb ħafna ma' Slim Wonders ukoll biex inkunu għadna l-familja Nikil.
Iva. Rigward l-iskola, kif kienet il-mixja tiegħek f'dan il-qasam?
Kif antiċipajt lek ifhimni il-sistema kienet imur skola tal-primarja. Li kien ġo Blanche Street ta' Sliema, mbagħad kien isir eżami nazzjonali dak iż-żmien biex l-student jażel fejn irid imur mbagħad għall-iskola sekundarja. Kont tista' tażel kemm skejl tal-gvern li kienu l-liċeju u l-istitut tekniku jew inkella il-privati, Sana Luigi, is-seminarju, kien hemm diversi, Saint Albert, kien hemm diversi. Jiena kont għażilt bħala preferenza l-liċeju tal-Ħamrun li kien dak iż-żmien miegħu juża bħala probabbli l-aqwa skola, kien hemm ħafna teachers tajbin. U t-tieni preferenza tiegħi kienet is-seminarju kieku huma għaddejx. Tgħaddi imma inti tittiġi mal-ewwel pereżempju jinnaf mal-ewwel 30, jekk ma tiġix mal-ewwel 30 imbagħad taqa' fuq it-tieni preferenza. L-liċeju tal-Ħamrun kien hemm kif għattu teachers jeddi niftakarhom sal-lum jien jiġifieri moħħi qegħdin preċiżi hekk. Ħafna mit-Taljan li tallimt jiena Missur Albert Cassola, kien jiġifieri tallimna t-Taljan bil-grammatika u x'ismu. Ħafna liem oħrajn. Imbagħad kif għatlek, imbagħad mill-liċej u mill-iskola sekundarja tkun tmur il-Junior College, illum jgħidulu higher secondary, xi ħaġek u xek. Il-Junior College il-belt kien fl-Università l-Antika, li kien dik li kienu ffondaw il-Kavalieri, ta' żmien il-Kavalieri. Hemmhekk kors ta' sentej, ħafna suġġetti, ġifieri mhux biss letteratura ma' wkoll arkeoloġija, kien ikun hemm anki għalliema jġibu ħafna liema barranin. Mbagħad minn hemmhekk tagħmel l-istep biex tmur l-Università tal-Ruq, so hemmhekk tal-Ruq fil-fakultà tal-arti fejn mbagħad hemmhekk ġibt BA honors ħadtu first class jiena. Grazzi wkoll għal ħafna liema li kelli hemmhekk. Li enuni ħafna u jagħtuk l-istimolu biex inti tistudja u dejjem tfittex l-aħjar. Jiġifieri seb l-Università ta' Malta għandna biex niftaħru. Illum jiena għandi konnessjoni kemm għax mbagħad titriq tal-business management jien. Wara dal ma kienx qed hemm ekonomija u business dak iż-żmien kif nafuhom illum. U studjajt ma' kumpanija multinazzjonali Taljana kelli mbagħad konsulenti Amerikani minn Texas, minn Arizona anzi. U bagħad il-business management, il-management by objectives, il-performance management, taqbad u mbagħad dik it-triq li kienet differenti minn triq tal-li konna l-Junior College, l-arkeologija, l-kultura, il-triq kompletament differenti.
Iktar numri.
Pero, ekku, iktar xisimu, mbagħad adjustjajt, għax kienet fażi ġdida, pero ma jfissirx mbagħad għax dħalt fil-teknoloġija. Ma bqajtx inħobb il-mużika, l-opera, il-drama, jiġifieri dawk jibqgħu fik. Però mbagħad ikollok tadatta f'ħajtek hux hekk ċirkostanzi ġodda issa li jiena sibt kont l-ewwel kont mħabba l-komand tiegħi tal-lingwa Taljana kont għamil żmien in-charge mill-desk tal-Italja fir-relazzjonijiet ekonomiċi mal-Italja bejn Malta u l-Italja, Malta Development Corporation, mbagħad mill-Malta Development Corporation ġejt imħajjar mill-kumpanija SGSA test kienet dak iż-żmien Taljana kienet 100% u inaqgħad magħhom u meta naqgħad magħhom naturalment bdejt imbagħad nespandi l-istudji u l-preparazzjoni professjonali tiegħi. Dika kienet li fetħiet li triq imbagħad għal ħafna xogħol mhux biss u Malta x'konna l-ikbar kumpanija li kellna, imma wkoll anki li kont intlabt nati semmi u koll fil-tmexxija tal-management fil-fabriki tal-esti kemm il-Marok ħidimt ħafna hemmhekk fuq erba' fabriki li kellna Shenzhen fiċ-Ċina fejn kont minn tal-ewwel illi għażilna l-ewwel managers aħna biex bdejna nibbinu din il-kumpanija ġdida kompletament fiċ-Ċina li llum għandha mal-erba' telef ruħ qiegħda Shenzhen fiċ-Ċina Hong Kong, Singapore, il-Malasja, fimni, esperjenzi uniċi illi stajt nagħmilhom għax kelli l-bażi akademika kif għatlek qabel tal-Junior College, l-Università ta' Malta, ecc. Mbagħad il-flessibilità biex meta ltqajt mal-tmexxija Taljana ta' din il-kumpanija SGSA tistajt nadatta ruħi u nespandi iktar il-kompetenzi tiegħi, ma nibqax iktar fuq dawk li huma humanities, imma mmorru iktar fil-parti li hija teknoloġika u ta' risorsi umani. Li dik hemm ħafna x'tistudja fuq risorsi umani.
Sewwa. Inti gradwajt fl-Università ta' Malta, imma mhux biss, speċjalizzajt f'universitijiet barra minn Malta, l-esperjenza tat-tagħlim u formazzjoni barra minn xtutna, kemm għenuk tiżviluppa l-ħilijiet u l-kapaċitijiet tiegħek bħala persuna. Naħseb li missejna daqsxejn ma'
kemm din qed tispandi fuqha. Ifimni, naħseb eżawrejna daqsxejn hawnhekk fuq dal-aspett u x'hekk.
Sewwa.
Illi mill-aspett ta' humanities mbagħad kien hemm l-evoluzzjoni li l-parti tal-business management, tal-human resources development, li ngħidu l-HRD aħna, u iktar sussegwentement mbagħad il-sistemi attwali li qegħdin fihom ta' sustainability excellence, jiġifieri eċċellenza fis-sostenibilità.
Sewwa. Missejt ukoll ma' din il-mistoqsija li ħana għamilek issa. Inti kont direttur u maniġer ta' bosta kumpaniji u entitajiet. Li ma huma dawk il-kwalitajiet li għandu jkollha persuna biex tmexxi dawn u li nsejħulhom leadership skills.
Ekku, inspirational leadership, ħan sejħulu hekk. Jiena apparti ġifieri mbagħad l-SGSA tesu l-ST Microelectronics kelli karriera ta' 40 sena hemmhekk jiena kemm Malta u kemm barra kif għatlek. Kont ħadsem ukoll, kont nintalab. L-ewwel direttur il-Malta Development Corporation ħabba l-esperjenza tiegħi fil-business management internazzjonali. Għamilt żmien ukoll chairman tal-Employment and Training Corporation li TC, illum jisimha Jobs Plus. Għamilt xi tliet snin dejjem non-executive ġifieri għax in full-time mal-ST Microelectronics. Imma ġifieri mbagħad il-MIM koll Malta Government Investments. Dawna kollha kienu jkunu suġġetti impenjattivi fil-karriera li wieħed jagħti kontribut anki fil-qasam soċjali u ekonomiku ta' pajjiżna.
Sewwa, għandna xi ħadd fuq it-telefon. Min għandna?
Bonġu, bonġu, Mary Xikluna.
Kellemna Mary.
Qed nisma' lil dak li għandek illum miegħek hawn. Semma l-tzija tijaw, Mary Vella Muscat, iġveru.
Iva, iva, mela.
U jina dik niftakaram sewa, xekkonna kunu t-rin il-katedral,
Ekku, 11 Castle Hill kienu jgħodu.
U konna n-għodu dejjem, xekkonna n-sewa, u il-katedral. Konna n-sewa kull-jum għazzijiet u dejjem naddu u d-dim taħħom konna. U kienet mara ħelwa ħafna kitu għatkellimna u għek kienet
għu. Mara għaddisa ta' muxa xitzija
ti. Għaddisa ta' muxa xitzija ti. Għaddisa ta' slima. Kienet mara għarrajt ħafna, sa' etnaj tara, mela.
Iva, d-dinja zaħira. Is-survella Muscat kien miż-żabbuċ.
Ija.
Mbagħad kien imexxi wkoll iċ-ċivil dak iż-żmien hawnhekk għawdex hu.
Konna tarba tfal tagħhom hemmhekk jiġifieri konna tilejnu nisni.
Żgur, 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 żgur. Mela, żgur, tfal hemm minnhom li ħallewna diġà jiġifieri issa żmien jgħaddef ukoll attur la ġifieri l-kbir Viktor. U jiena kif għatlek mbagħad ħabbejt ħafna. Kemm mal-Kazin Leone, u anke mal-Festa ta' Santa Maria. Għax konna niġu nagħmlu ġimgħa sħaħ u niftakar il-purġissjoni ta' Santa Maria nieżla jiena minn Castle Hill u hi kellha tarazzin hemmhekk u kienet tiġbor il-familja kollha kien jiġu ħafna minn Malta kuġini biex naraw il-purġissjoni. Iva, 11 Castle Hill għax preċiżi. Eżattament, eżattament. Le, le, anzi, anzi.
Ma nafri bella buskatu ma ġifiri wiki
jisima. Fil-fat mbagħad li kien ġara hija, għax interessanti din li titfakkarni fjanti. Fil-kampjonat għawdex, hemm it-tim tal-futbol jismu SK Victoria Wanderers. Il-raġuni hija li it-tsija minn taslima ħuwa wasal fino x'Kembri, dejjem kien dik il-konnessjoni Muslim Wanderers. Meta ġew biex jibdew dan it-tim. Għalek jisimum SK Wanderers, ittifimni ħabba l-konnessjoni tal-mama ta' George, George Vella Muscat li kien il-fundatur tal-Wanderers f'Għawdex, minn konnessjoni ma' taslima u. Ġifiri spiegajti l-ek u koll għaliex SK Victoria Wanderers.
Ekku, ekku.
Grazzi ta'.
Ok.
Grazzi Mary.
Bye.
Mela, mistoqsija li jmiss, kont involut f'diversi attitajiet governattivi. Fostom ċermen ta' Tribunal Industrijali. Direttur fil-Malta Development Corporation, illi semmejna, b'xi mod. U anke direttur fil-MIMCOL.
Il-Mimkol dik, Mimkol.
Xi sfida ġib rwol bħal dawn.
Isma, għanibda mill-Mimkol. Il-Mimkol kienet sfida kbira ta' tidaq xejn mill-esperjenza li jkun hemm. Kien ħafna kumpaniji statali kienu tal-gvern. Illi l-gvern kellu l-istrateġija li daw l-kumpanija u jġibhom sostenibli, ġifieri jġibhom li jaqalgħu il-flus, jew ma jitilfux il-flus għall-inqas ikunu break even, jew inkellu jipprivatizzhom. Allura din il-missjoni kienet fdata f'idejn il-Mimkoll. Niftakar ġifieri konna niddiskutu l-kumpanija dak iż-żmien Interprint li hu budget privatizzata. Konna niddiskutu l-Gozo Channel u koll l-accounts tagħhom ġifieri li fimni esperjenza interessanti ħafna għax inti mill-esperjenza tiegħek tal-privat u jiena fil-każ tiegħi multinazzjonali tipprova kemm jista' jkun tara kif issib soluzzjonijiet biex dawn il-kumpaniji jew inġibuhom fuq saqajhom b'restructuring, eċetera, jew inkella fejn hu possibbli inti tipprivatizzhom biex il-gvern inneħki dak il-pis li kellu ta' ħafna kumpaniji li kien joqgħod jissussidjhom u dika politika mhux hawn Malta biss saret, jiġifieri anki pajjiżi oħra l-Italja u Franza. Kulħadd mexa f'dik it-triq li fejn hu possibbli il-gvern ma jkunx atturu fl-ekonomija, imma jipprivatizza kemm jista'. Għaliex għax naturalment inneħħi r-riskju li qod jitla fil-flus li qod jissussidja, that's number one. U ħafna drabi mena ma wieħed ikun ġeneriku ma tistax tiġġeneralizza, ħafna drabi l-privat imexxi b'iktar dinamiżmu ikun iktar profit oriented, ġifieri ma se jgħod jagħmel xejn.
Iktar jaħseb ħarra.
Biex jitla fil-flus, tifhimni ġifieri dik id-differenza. Minn kol kienet esperjenza unika. Marbuta magħha kont ukoll fil-Malta Government Investments, isimha magħha. Malta Government Investments huma kienu investimenti tal-gvern li konna naraw kif dawn l-investimenti tal-gvern jiġu imqiegħda fuq sisjen profittabbli, sostenibbli ġifieri llum ngħidu l-kelma.
Sewwa. Bejn l-1992 u l-1996 kont direttur tal-Public Broadcasting Services. Ix-xandir nazzjonali kif nafuh. iktar il-qoddim chairman tal-BBS, int kontu għaddej għadek involut fi xandir. Li ma mħabba għax xandir u minn fejn nibtet?
Meta kont żgħir, kont għad niġifieri student il-liċeju ftit wara. Kont nikteb għandhom hekk essays jew kummentari għal Red Fusion dak iż-żmien. Fuq il-gwerra ċivili ta' Spanja, fuq ir-rivoluzzjoni tal-Russja tal-1917, bħala dilettant. U niftakar kont imburan taħdejna, għax ma kenniex Red Fusion aħna biex noqgħod nisma' jaqraw daw il-kummentari li kont nagħmel jiena. Issa mbagħad fl-1981 bħal sajjetta fil-Binazzi, sibtru involut, jiena kont laqt mill-Malta Development Corporation kif għad li kun wort mal-SGS status. Però dana kien wasal biex isir dibattitu, l-ewwel dibattitu politiku televiżiv bejn il-Prim Ministru Don Mentov u l-kap ġdid tal-Oppożizzjoni Edi Fenek Adami u laqat ma kien sar. Għax biex nagħmlu parentesi, Mentov dak iż-żmien kien jisfida between fet it-Thomas għalli jaffirlu lil George Borch Oliver li kien fl-aħħar tal-karriera tiegħu, però mbagħad meta laħaq Edi Fenek Adami kien aċċetta li jsir dan il-famuż dibattitu. Naħseb kollha tiftakru kien hawn tensjoni kbira fil-pajjiż għax qatt ma kien sar fit-television tara daw iż-żewġ giganti tal-politika jiddibattu flimkien. U il-partiti ma setawx jaqblu fuq chairman independenti. Ġifieri d-dibattitu ma setax isir għax jiddu da. U jien kienu jafuni l-università, ġifieri ħafna ministri kienu voluti dak iż-żmien fil-politika. Louis Galia, Michael Frendo, Carmen Uvella fuq naħa tal-Labour. Kienu jafuni mill-ċismu. Wara mbagħad anki l-President Emeritus, anki George Abela. Konna forsi dawk ftit ikbar minni, ma kienu konna nafu xulxin. L-università ma kienx kbira kif inillum, ma kienx hemm dawk l-eluf, allura kienu mijiet l-istudenti tal-università, allura iktar wieħed kien ikun jafu xulxin. U meta ma setawx jaqblu fuq chairman għal dal-programm li kien hawn kif għad l-ekstendija kbira fil-pajjiż, kienu ċemplu li mill-awtorità tax-xandir. Jena għattilom smetilom jena spiċċajt issa mx-xandir, mandiċ naqsam iktar mal-gvern, jena jgħat mal-privat, ma' kumpanija taljana, u jek tistaw sibu xaħat tiħor, ikun aħjar. Ma' they didn't take no for an answer, kellin aċċetta, u kienet ma' mudijat għannar, għax dak il-dibattitu għadu jissema sal-lum, l-studenti anki l-Università tal-Communication għadhom jistudjaħ sal-lum biex jaraw x'kien ġara eżattament, kien black and white, ġifieri ftit kien hawn televisions bil-kulur għadhom dak iż-żmien. Mbagħad wara dak bqajt għamilt diversi programmi ta' dibattiti politiċi, għamilt ukoll bejn Edi Fenek Adami u Carmenu Subbonici, dak għamiltom minnu għax kienu jaf dawni, ġifieri fis-sens li kienu jafu li jien jekk ftemna fuq sistema ta' programm la san biddel u san fiskel u xej, ġifiri, xismu. Pero mbagħad fil-1991 issa tant laqt wara anki minn daw id-dibattiti politiċi għax bat il-karriera internazzjonali mal-Estima Microelectronics. Kien ċempilli niftakar dak iż-żmien Ministru Dr. Michael Frendo, fejn il-gvern kien iddeċida illi ma jibqax b'Xandir Malta. Xandir Malta kienet aqda biex ngħidlek f'wieħdan it-Telemalta, ċifieri x-xandir, u biex isir xandir pubbliku. U dak twielet kemm seba x'92. Għalhekk twielet il-Public Broadcasting Services Company Limited, u niftakar hekk il-Frendo kien talabna li nixtieq tkun fl-ewwel board inti tal-PBS. U għal naturalment għalli tittejna ħafna għalli biex nagħmlu di transizzjoni għax il-Xandir Malta. Fiħdan il-Telemalta bħala television u radio radio ta' Malta, ek nistehżbal kiena fuq xi 600 ruħ jaħdmu. U l-idea tal-gvern kienet li jagħmel lighter organization biex il-peace finanzjarju jitnaqqas. U li l-inkarigawni biex jiena immexxi n-negozjati mal-Majority Union, dak iż-żmien kellha l-maġġoranza tal-ħaddiema magħha li kienu fit-Telemalta, niġġieli repeti, biex għamilna tranzizzjoni biex il-kumpanijiet pala PBS tibda b'numru inqas ta' nies li jkunu iktar u fejn hemm bżonn nagħmlu taħriġ, fejn hemm bżonn bejna batna nies ma tkeċċa ħadd. Tifhim kien eżerċizzju kumpless ħafna biex inti tagħżel lin-nies li inti għandek bżonn. U fil-bord tal-PBS dom tekmissier żball sa 96 jiena. U sadattant jiemmen għalija li mal-xandir saqtajt kull konnessjoni. Ħlif li baqgħu dejjem isejħuli biex nagħmel kummentarji fuq il-politika barranija, speċjalment fuq dak li jkun għaddejn l-elezzjonijiet u l-politika fl-Italja. Dak bqajt nagħmelhom anke sa ftit ilu, jiġifieri. Mbagħad kif antiċipajt inti periodu minn 96 sa 2013 ma kont fl-ebda kariga hemmhekk jien. U 2013 sa 2020 pratikament kont non-executive chairman tal-board tal-PBS il-Vedika. Pero l-imħabbati għalli xandir bu għaddejjemem, xiena fl-axħar xur, involvejt ruħi ħafna ma l-Campus FM radio jena għalbi ħafna. Campus FM huwa l-istazzjon tal-Università, għandu listenership tajjeb ħafna, u l-ewwel għamilt hemmhekk sensiela ta' intervisti ma' Colin Fitz fuq daw l-istejjer kollha li tissaqsini inti. Jiġifieri llum inġabru daw ħajkunu anke fl-Arkivi Nazzjonali x'afna minnhom pereżempju fuq id-dibattitu ta' Prim Ministru Mentov u l-kap tal-Oppożizzjoni Edi Feneka Dami ħriġt ħafna dettaljiena illi jridu jibqgħu jiġu arkivjati. Għax jgħaddi żmien u dak jkun hemm studenti li jmorru jirriċerkaw u allura flimkien mal-kampus għamilna sa ġbarnihom daw id-dettalji kollha anki l-istess dibattitu bejn Feneka Dami u Carmenu Subbonici. Dak il-famuż episodju ħelu meta Carmenu Subbonici kien nażal ingrafata ħamra u ta' lil-ledi ġeddi ċajta miegħu kien qallu għandek ingrafata sabiħa u li huwa niżaħħa insomma ta' ilu. Daw jibqgħu dokumentati f'intervisti bħal daw, x'inkella jintesew.
Jintesew, eżatt.
Eħe, u allura mal-kampus għamil daw is-sensiela ta' intervisti bl-iskop illi ħafna mill-affarijiet issaqsini inti, Colin Fitz, li huwa l-preżentatur tal-breakfast tal-kampus, da saqsihom li bl-iskop li joħorġu iktar informazzjoni, toħroġ iktar informazzjoni anki għall-istudenti għar-riċerka tal-istorja politika moderna ta' Malta. Issa mbagħad wara li mildaw is-sensiela ta' programmi ma' Colin Fitz, fl-aħħar ġimgħat kienu qabdu għallu issa mhux tħallina ta' l-kampus dawn ir-reżidenti student tal-alma mater u dad-diskors ibqatina kontribut. U spiċ għadni kif ikkompletajt issa 26 programm. Ledin jixxandru regolari. Dwar l-istorja tal-opera f'Malta. Ġifieri tgħid li x'għandu x'aqsam mal-management mal dik għax is-sisin huma dawk. Is-sisin huwa l-Liċeo, Dorigo, Cassola, dawk li jtuk dik l-injection, jinħu biex tibqa' tħobb x'ismu. Daw 26 programm fil-Campus FM intlaqgħu tajjeb ħafna. Għar-raġuni li fl-istorja tal-opera f'Malta. Qed inġib nies jiena li huma verament intizi. Pereżempju wieħed reċenti li għamilta u dil-ġimgħa kien kollu fuq famuża sopran Maltija Miriam Gawċi. Ġi r-raġel tagħha, il-professur Maestro Michael Laws, u l-aspett l-informazzjoni li tagħna fuqha ma kontix nafuqha, ġifieri issa anki dawk qed jiġu dokumentati, ġifieri l-kampus għandu wkoll dan ir-rwol. Huwa daqsxejn differenti minn radio żorajn. Għalkemm saċertu punt għandu kol l-ingredienti ta' radio tal-komunità. Għax huwa jindirizza wkoll mbagħad daqqa studenti fil-letteratura u daqqa ġifieri fil-mużika. Pereżempju jiena ġibt nies li huma wkoll doċenti lecturers mill-Dipartiment tal-Mużika tal-Università. Għadni kif kelli lill-Dr. John Gallia li għal xi żmien kien ukoll il-kap tad-Dipartiment tal-Mużika tal-Università. Li huwa il-surmast tal-banda La Stella u tal-banda King Zone f'Malta. Semmejt il-professur Michael Laws, u mbagħad esperti oħrajn kbar f'dan il-qasam, Albert Storace, li dan huwa roving encyclopedia. Kelli wkoll lil Kenneth Zammit Tabona. dan hu mużikologu. Ma najlekx li huwa jena jiddu daqs Albert Soraċi biex ma nġelduhom xi taf li huma tneħbib. Kelli dwar l-istorja tal-Teatru Manuel, kelli l-Tony Kassarderien li għal si żmien għamel ħafna drabi direttur artistiku hemmhekk. Fuq l-opri f'Għawdex issa, importanti jekk tagħmel l-istorja tal-opra, sax bil-fors għax
għawdex
edha missjoni kbira. 80 sen ilu għadna kif fakkarni issa, ġib bombardjat it-Teatru Rjal li kien ġojjel mondjali. Mhux għal-Malta biss, mondjali. Jgħidulek daw l-intervistajt jien, ħafna mill-kantanti u mill-opri, il-premiers kienu jisiru għu Malta.
Eżatt.
Il-belt, il-Teatru Rjal. Ma dwaqt waqa' u għal ħafna żmien din l-opera sfaxxat. Għamel xi ħaġa żgħira t-Teatru Manuel, però żgħir xi Teatru Manuel ma tistax tagħmel dawk it-tip ta' produzzjonijiet, u mbagħad kien għawdex illi tal-ħajja mill-ġdid. Allura kemm ma' Dr. John Gallia bħala Astra. U anki ma' l-maestro Colin Attart li dak is-sant dak huwa li fost probabbli iktar direttur issa li jiddirija opera li għadu attiv. Għax Dr. Gallia, John Gallia daħal wara il-mibki Joseph Vella. Joseph Vella kien jiddirigi kull sena l-Teatru Astra. U allora Colin Attart issa wara li kien irtira il-maħbub ħafna Surmas Joseph Samut illi kien sinonimu mat-teatru Aurora. Intervistajtu wkoll lil-Colin, tani ħafna wkoll tarif fuq anki l-ewwel operi li jiddirija hu kantanti kbar. U daw it-tip ta' programmi huma dokumenti li ħajbqgħu għall-futur dwar kif din l-opera f'Malta li kienet ħadet majnata kbira minħabba l-gwerra prinċipalment. U issa reġgħet ħadet ir-ruħ u anki t-Teatru Manuel adatta ruħu wkoll għal xi żmien bdew isiru anki staġuni tal-opera. Teatru Manuel u wizar, mistax tagħmel issa pereżempju għaluli kemm Dr. Gallia u kemm anki Maestru Colin Attart, it-tnej qegħdin jippreparaw żewġ opri kbar jekk il-bambin irid għall-Ottubru li ġej. Mela l-Astra qegħdin jaħdmu biex jagħmlu l-Carmen ta' biżgħ spettakolari u l-Aurora qegħdin jaħdmu biex jagħmlu l-opera super spettakolari li hija l-Aida ta' Verdi, ngħid li huma. Ma żewġ teatri illi jipprestaw ruhom biex inti tagħmel din għalok. Kieku ma hux huma jiena da għamilt erba' programmi, però ddiskutejt fuq is-sem tal-opera f'Għawdex anki mal-professur anki Michael Laws u anki ma' Kenneth Żammit Tabuna u anki ma' Albert Storace biex daw id-dettalji jibqgħu dokumentati hemmhekk jibqgħu fl-arkivji tal-università biex issir ir-riċerka. Għax ir-riċerka mhux bil-fors nagħmluha issa, da jista' jkun jgħaddu 5 snin, 10 snin. U jkun hemm min imur jirriċerka fuq l-istorja tal-opera f'Malta. Issa jekk inti ma jkollokx din l-informazzjoni, ma tantx ħassiba, għax ikunu forsi għadhom żgħar fleta u ma jkunux jafu x'ġara in recent years u da abbastanza riċenti li qegħdin nitkellmu fuq. Eħe, allura mal-kampus esperjenza ħadd gost, erġajt mort lura l-eruq tiegħi tal-radio, u qed jittama' li l-kontribut li kien ngħata ikun siwi għażmin tal-lum għas-semmija li jisimgħu kampus, għax kampus għandu udjenza partikolari. Naf ħafna nies, għandna ħafna nies kważi jisimgħu lilu biss. Jgħidu li jiena. Issa mhux ir-radio li jiġbed l-eluf ta' semmija. Għax mhix il-missjoni tiegħu. Però għandu niċeċ. Għandu ħafna niċeċ. Għandu anke mbagħad programmi li jkunu wkoll trasmessi mill-BBC. Anki ta' discussion programs u hekk jiġifieri min ikun jieħu gost isegwi anki bl-Ingliż għandu wkoll dawk il-programmi biex ngħidlek informattivi, oġġettivi, imħallat sew jiġifieri. Allora dik l-udjenza li għandu id-direzzjoni tal-kampus jinvolvu nies issa jiena barra kampus għax qed infaħru għax għandi l-manhom pasta, irrid ngħid ukoll fuq issa radju tagħkom. Jippermetti li ftit u Radio Lauretana. Jena qatt nanalizza daqsxejn l-iskedi li għandkom. U rajt li dejn huma skedi li tista' tagħmelhom pratikament fuq bażi nazzjonali, ġifri kieku kien dan għandu l-frekwenza biex ixandar fuq bażi nazzjonali, mhux bħala community radio, l-iskeda li indilettant tagħha u qed nara kważi kuljum. Issa mhux l-radio biss li xandar l-attivitajiet li kuna din isiru fil-Knisja prinċipalment, imma tant kemm hemm programmi oħrajn u rajthom majt il-programm tiegħek stess, Tony, tiegħek stess dal-programm. Rajt per eżempju romanzi ta' Anton Grasso, rajt il-ċal Sportelli, rajt il-programm kita l-Elio, nis oħrajn li jena nafum, ftit jew wis. U hekk meta rriflettejt, għat vera bravi li qed tagħmlu skeda illi tolqot il kulħadd, mhix l-iskeda biss, jiġifieri anke jekk minn mhuwiex mingħajr silem, issa llum bl-internet issa tisimgħu any moment. U tellaw l-iskeda għandkom kuljum, jifimni, jinaħseb radio tal-komunità. Malta, ovvjament, jiena nsegwi ħafna ir-radio tal-Lavalletta xi membru onorarju ma' Soċjetà fil-Amerika Nazzjonali Lavallett. U kont dejjem ħajjerhom biex ikollhom ir-radio tagħhom. U l-istess, l-iskeda hija simili. Però hija tal-komunità, hija għan-nies tal-belt u terġa' il-belt huwa maqsum. Mhux waħedhom, ġifieri hemm radio oħra wkoll anki viċini hemm il-kottonera u hekk. Imma dan radio tagħkom mhux titfgħu l-mużika u tħallu l-mużika hemm imma kollha hija strutturata u da rrid nosservaw ħadd gost ħafna kif għatlek nanalizza l-iskeda u l-entużjażmu tagħkom għax kollu volontarjat u xekk ġifieri jifhimni m'għandkomx riżorsi, ir-riżorsi li għandkom huwa riżorsi umani biex immorru lura fuq il-human resources u l-volontarjat u l-imħabba li inti tieħu gost
taqsam program.
U taqsam mas-semmija tagħkom, l-żgur għandkom semmija kieku ma jxandax għandkom semmija illi japprezzaw u għad tittihom servizz. Issa s-servizz kif għatlek jiena rajta l-iskeda u ġbitni ħafna għaddin hija skeda li kieku wieħed kellu jmur fuq bażi nazzjonali bħala radio, hija tajba ħafna, adattabbli ħafna biex għal radio normali, meta ngħid radio normali ġifieri qed nifhem jien l-RTK, il-Radio Malta, ftit inqas imbagħad il-Bay Radio. Imma tkunu simili ħafna għal Radio Malta Nazzjonali u anki għall-RTK li għandkom l-istess biex ngħidlek l-istess aġna, l-istess ispirazzjoni, you know, u l-istess ingredienti f'dik li hija skeda.
Ma nistax ma nistaqsikx mistoqsija żgħira dwar l-opinjoni tiegħek. Aħna semmejna t-teatru Rjal. Taħseb int li kienet ħanejda ċara u tonda. Taħseb int li kienet xi ħaġa illi sar teatru open air flok reġa imbena?
Ifimni, il-ġenerazzjoni tiegħi dawn nista' semmejtlek kien iżżammet ta' buona Albert Storace, Dr. Abram Borċ, nisejt nsemmihem għawed, awtorità kbira fuq l-opera, kollha dawhemm dik ix-xewqa illi xi darba Malta jkollha teatru tal-opera nazzjonali. Sissa m'għandniex għandna tnej f'għawdex. Għandna on a smaller scale it-teatru Manuel, li mhuwiex teatru tal-opera, għaliex għandu limitazzjonijiet il-pit, il-palk.
Il-palk sejri.
Ġieli saru opri l-MCC, Mediterranean Conference Center, u ġieli rnexxew ukoll, imma l-MCC mhux mibni biex ikun teatru tal-opera, u auditorium. Allora ditlu ħafna issues mbagħad anke ta' sound, ta' tifhmu ta' audio u akustika ukoll. Ġifieri jkun hemm ġieli ħafna kummenti fuq tip ta' akustika li jkun hemm. Isiru wkoll saru ġifieri l-MCC, niftakar rajt il-Madame Butterfly jiena kienet kantat Miriam Gawċi, saret ir-Requiem ta' Verdi, ġodejjem ġu l-MCC, id-deriġija Michael Laws stess kien. Kif naqbad ngħid, imma mhuwiex teatru tal-opera, ġifieri anki l-entratura tiegħu ġifieri dan. Allora qatt għandna dak l-aċċ, qatt għandna dik ix-xewqa, issa illum qegħdin biex ngħidlek nikkontentaw irwieħna bil-pjazza Teatru Rjal. Jien anki l-fatt illi ħafna ma jaqblux illi sejħulu pjazza Teatru Rjal. Għax mhux teatru.
Mhux.
Jiġifieri l-isem biex najtek bl-Ingliżi jgħidu l-iżem iż-nomer. Orajt, ħafna nis għallin qastajt viċin it-teatru rjal, ifakkrek fit-teatru rjal. Tmen insenilu, sederu ħafna anki fil-ġurnali u ritratti, tat-teatru xkienu. U min jaqra per eżempju rajt Malta timbidel ta' Herbert Ganado, emmek tara inti dan it-teatru x'valur kellu mondjali dak kien ħallata.
Il-valur tiegħu, il-valur tiegħu jidher mill-Opri ta' Verdi. Inni wara li saru ġa la Fenice.
Ġew
se saru wow.
Ekku, 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 bravo, proset. Ekku, ekku. Ifim li se jifieri n-nies li huma mitħallasew ta' dan is-settur, jafu li għandna nuqqas.
Jiena
ġifiri jorajt, neħdu gost, ikun hemm kunċert, imma jien kif ngħidilhom jiena l-opra trid lew net it-teatru.
Eżatt. Jiena ma nistax inneħħi minn ġew id-dnejja il-kumment li kien għadda it-tenur Joseph
Calleja.
Meta ingħata l-bidu jew kien se jingħata l-bidu għal dal-Open Air Theater. Għal Malta hija Open Air Theater kullimkien għandna bżonn ta' teatru nazzjonali.
Ekku,
imma
ħana jgħidlek għax Open Air saru ħafna anki operi saru l-Fakarġi li saru l-Argotti, saru fil-Pjazza tal-Imdina, saru l-Isbaħ kunċerti bl-Orkestra Nazzjonali, eċċetra. Imma qed tibqa dejjem Open Air.
Inti
mhux int meta ngħidu teatru minn mar barra minn Malta, issa tgħid li l-Arena di Verona teatru.
Rajt lajda,
rajt anki jena rajta. Ix naħseb ma tinsiqattu xek. Il-Karakalla ta' Ruma.
Muxek.
Probli tara Travjata tara hemm. Efema, imma mbagħad hemm it-teatri. Jekk inti mort il-Veneto biex ngħidlek, imbagħad għandek la Fenice.
Eżatt.
Efemni teatru klassi enormi, ma kemm morru fiċin tagħna hawn Qallija. Ħana, m'aħniex il-bot, ma għandek Palermo. U Katania, żewġ teatri mondjali. It-tnej. U t-tnej tellgħu l-aqwa opri issa llum għaw ħafna diffikultijiet anki finanzjari. Imma meta nara Katania jiena, Katania mhix xi belt sinjura ħafna, imma dejjem indukraw sew dan it-teatru tal-opera u jsir l-istaġun tal-opera. Mhux l-istaġun tal-La Scala ta' Milan jew tal-La Fenice jew tas-San Carlo ta' Napoli, mhux dawk. Imma hemm aħna sfortunatament innallanna da xej għawdex li għamlu żewġ opri, ġa kullu ma jisir. F'Malta l-istaġun tal-opri huma tnej. Waħda l-Astra u waħda l-Aurora. U nifqu hemm. U xi kultant isiru affarijiet iżar it-teatru. Imma mhux nerġa' ngħid, mhux it-teatru tal-opra, qatt m'għandniex. Jiġifieri issa forsi din tibqa' xewqa ta' ħafna dilettanti, ta' ħafna appassjonati l-kelma hija, kelmi appassjonati semmejtlek ħafna minnhom jien.
Il-problema hi illi l-passjonati qegħdin jibru fiż-żmien.
Ekku.
U x-xewqa tagħhom itmut magħhom.
Issa dom reċentement ħallina Andrew Sappiano tenur.
Iva.
Kanta anki f'ħafna opri ta' Carmelo Pace. Għax ma jridux ninsewu, jien huwa fost daw il-programmi tal-kampus. Għamilna ħafna ġbarna ħafna tarifu kompożituri kbar Maltin tal-opra, Nicolo Zwart, Carmelo Pace, ġifiri Andrew Sappiano għadu kif ħallina ftit ilu kien jieħu sem fil-opri ta' Carmelo Pace. Ma mbagħad kellek per eżempju kbar Joe Fenech li kien ikanta wkoll bridem mitħla sew tal-opra kien ifimni ma taqafx is-semmi li ħafna minnhom daw bil-mod il-mod issa qegħdin iħalluna qed jonson kien hu qed mill-kbar Alfredo Mallia Spiteri. Dan kien ta' ġidu għall-opra. Ħafna meta ġej biex nagħmlu dal-programmi jien ta' 26 programm, ma kienx faċli ninsib nies li għadhom ħajjin jgħodhom attivi għax hemmin minnhom li llum pereżempju kellimt il-Joseph Vella Bondin li ħareġ il-famuż ktieb fuq il-kompożituri Maltin, il-mużika f'Malta. Nsellimlu. Ma kienx pożizzjoni li jiġi. Għalli Tonio, għalli kwota kemm trid mill-ktieb tiegħi, għalli ma nħoss li nista f'qagħda li niġi nitkellem. L-istess Emi Xikluna, mużikologu mill-kbar, ġifiri flaqwa tiegħu kien jikteb reviews anke fil-gazzetti, ġurnali lokali, illi tiġri warajhom daw in-nies u ħafna minnhom jaqtaw lura. Ma jibqalekx.
Ġranna l-istess aħna għal meta bdejna r-radju f'dan ir-raħal. Aħna dan ir-raħal tagħna magħruf għall-baħħara.
Ekku, ekku.
U hawn ħafna baħħara, kien hawn ħafna baħħara li huma artirati, konna nistidnuhom u ma kinux jiġu għax jibżgħu bil-mikrofon. Kienu jgħidu li ħafna stejjer hemm barra, jien ma nistax niġi ngħid l-istejjer li qed jgħidu li huma, jiena nixtieq li huma jiġu jgħidulna l-istejjer ħalli jkunu dokumentati.
Dik. Jiena nimmaġina li għandkom sistema ta' arkivjar hawnhekk.
Sintendi,
importanti.
Sintendi.
Importanti għax jgħaddi żmien in-nies jinbidlu.
Dejva.
U jista' jkun hemm ukoll studenti xi darba kif qed ngħidlek jien tal-università li jgħidu sma ħanagħmlu riċerka. Fuq daw ir-radju tal-komunità li kun jinkludi r-radju Lawretana.
Is-suġġetti il-mistoqsijiet li għamiltlek wasluna sabiex nagħlqu l-programm. Però inwiedek illi għal meta niftħu r-radju nerġgħu għall-festa. Namlu żgur li nerġgħu nistidnuk ħalli nkomplu din.
Grazzina l-festa. Il-festa tagħkom insegwija ħafna. U nieħu gost nara l-marċi tagħkom ukoll. Għandkom ir-rekord tal-attendenza tan-nies. U anke kemm in-nies jixorbu wkoll. Dik naħseb għandkom it-trofew intkom tagħha. Proset.
Dottor Tonio Portugese, ħadd pjaċir nitħaddet miegħek bissejt li qalbi bil- bil-opera, jiena mużiċist, sawa, il-mużika hija ħajti, norqod minn qumbi hija.
Tajjeb, proset, dik li sbaħħ ħaġa.
Iva. U inwiedek illi fi skeda oħra nerġgħu nistidnuk ħalli nkomplu din it-taħdida tagħna. Orrajt, hemm ħafna mistoqsijiex nistaqsuk, sewwa, sija. Ma
tantiħat
wila ħafna, sewa, aħna nieħdu pjaċir b'dak il-bistieden illi jkollu stejjer fuq kull mistoqsija. Ġeli kellna mistieden tistaqsih mistoqsija jgħidlek iva. Jew jgħidlek le. U inti jkollok il-mistoqsija.
Ir-radio ma jistax jaħdem hekk.
Sewa.
Ir-radio titkellem.
Eżatt. Nirringrazzjawk ħafna.
Grazzi lilkom.
Il-qajt l-istadina tagħna. U bħal metlek inwiedek illi fi skeda oħra.
Bi pjaċir.
Nistidnuk biex terġa' tiġi.
Bi pjaċir u nawgura r-radju Lawretano, ħbib kollha ta' insielem, is-saħħa fuq kollox u xejn illum miżmiet li qegħdin fihom, is-saħħa u li tkomplu tagħtu din il-missjoni dan il-kontribut ferm siwi tal-Radju Lawretana għall-komunità tal-ħbib kollha ta' insielem anke ta' nies oħrajn li naf illum segwewkom bl-internet minn Malta.
Iva, u barra minn Malta.
Dik naturalment għandkom ħafna emigranti u qed li jsegwu żgur.
Eżatt. Grazzi
tagħtu kontribut. Grazzi lilkom u awguri.
Grazzi.